Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Montana, Pretoria. Na aanleiding van ons reeks oor die NAR, New Apostolic Reformation Movement, wat ek uitgesaai het, was 5 gedeeltes gewees van 3:30, is hierdie 'n opvolg, en dit gaan oor the promise keepers. Ek sal elke keer wanneer die woord promise keepers gebruik, vooraan gebruik, PK, vir promise keepers. Dis die afkorting, soos wat ons die NAR, vir New Apostolic Reformation gehad het, so kan ons praat van die PK, vir promise keepers. Hierdie promise keepers, waarmee ek met u gaan deel, is 'n vertakking van die NAR of New Apostolic Reformation Movement. Nadat jy reeds die leens en korruptheid van die NAR, New Apostolic Reformation, geervaar het, wat skokkend was, gaan dit nog baie meer skokkend wees, om tot die kennis te kom van hierdie PK ook genoem, the Promise Keepers. Wees eerlik, sê vir my, het jy al ooit gehoor van the Promise Keepers? Natuurlik, ek het nie gedink jy sou nie. Jy sien, dis wat gebeur. Hierdie organisasies is so besig, en die gewone man en vrou in die kerke weet niks hiervan nie. En dis deur middel van hierdie organisasies, wat die invloede in ons protestante kerke, en ons karismatiese kerke inbeweeg, en dis hoe die nieuw huis godsdienst ingevoer word, met 'n mooi babiekie, en hy is gegrimeer, en hy het 'n mooi boshare, en rooi lippies, en alles lyk prachtig, en in die tussentijd is dit die dood, wat op ons afgeforceer word, wat onder ons ingevoer word, sonder dat ons werklik eers die waarheid weet. Het die PK, Promise Keepers Movement, is nie net 'n gewone klompie mense nie, nee, hier is 'n kerklike organisasie, wat geheel en al aan die NAR of New Apostolic Reformation beweging gekoppel is, want hierdie PK, Promise Keepers, help om die pad gelyk te maak vir die globale een wêreld godsdienstsisteem, wat die aardse godsdienst sal beheer, namelijk the mother of all churches, die Rooms-Katolieke Kerk. Hier is verskillende organisaties, wat deur die Rooms-Katolieke Kerk vir baie jare gefinansieer was, en dis hoekom hierdie massas en massas mense by mekaar kom. Omdat ons in die tyd van die groot leen lewe, is noodsaaklik dat die bruid van Jafashua al die tyd moet weet wat aangaan. Dit is ons uiters belangrik, dat ons ingelig moet wees, want meeste protestante kerke is reeds so in hierdie globale een godsdienstsisteem ingewurm en vermeng, dat meeste van hierdie mense in die kerke dit self nie eens weet nie. Eerlike, oprechte, goeie Christen mense, hulle weet nie waar oor dit gaan nie. Die Bybel verklaar, dat hy dus die Satan sal homself voordoen, soos die engel van die lig. Dit is belangrik om die volgende reg te verstaan. Wil jy na hierdie verduideliking luister, ek is besig om net die basis op die grondslag vir hierdie reeks te lê. Nou, ek het 'n gedeelte hiervan bespreek toe ons die NAR gedoen het, New Apostolic Reformation, maar dit is heel waarskynlik dat jy nou vir die eerste keer na hierdie reeks luister, jy dalk nie die vorige reeks gehad nie. Ek dink ek wil dit net gou hierso sê, as jy nie die vorige reeks oor die NAR gekry het nie, stuur vir Rika net 'n WhatsApp. Sê stuur my die NAR reeks, is 5:30 uitsendings, en plaas my op die WhatsApp groep, dan maak ons so. Goed, die kerk is nie noodwendig die bruid nie. Dit is baie, baie belangrik. Die kerk is nie noodwendig die bruid nie. My 1933 ou Afrikaanse Bybel verklaar volgens Matteus 7:21. Dit is nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, maar dis hy of sy wat die wil van my Vader doen. Dit is nie elkeen wat sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, dis wat die 33 Bybel sê, maar hy wat die wil van my Vader doen. Ek wil 'n voorstelling maak, veronderstel daar sit sondagoggend 500 mense in die kerk, En 10:00 gebeur die wederkoms of die wegraping, soos wat baie mense dit verklaar. Sê vir my, hierdie koms is vir sy bruid. Gaan al 500 hierdie mense saam hemel toe, net omdat in die kerk sit? Gaan hulle verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, hom tegemoet, soos wat die woord sê? Nooit. Uit die 500 mense is hulle gelukkig, is daar 5, 6 of 7 is, wat het gemaak. So met ander woorde, die kerk gaan achterbly, dis die bruid wat gaan verander word, en opgeruk word in die hemel in, volgens 1 Korinthe 15. Dit bewys dat allemaal wat in die kerk sit, is versekerd nie deel van die bruid van Yahshua nie. Nou, wie is die bruid? Die bruid van Yahshua, Jesus Christus, is net hulle wie volgens Johannes 3 vers 1 tot 12, en ek gaan vir u 'n paar skrifverwysings hierso gee, wat u in die eie Bybel kan lees, en gaan navors. Die bruid van Yahshua, Jesus Christus, is net hulle wie 'n Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding gehad het volgens Romeine 6 vers 1 tot 12. Ek gaan hier versies 1 of 2 keer sê. Galasiërs 3 vers 26 en 29. Handelinge 2 vers 26 tot 41. En ook Handelinge 19 vers 1 tot 6. Ek gaan weer vir die skrifgedeeltes gee. Johannes 3 vers 1 tot 12. Romeine 6 vers 1 tot 12. Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Handelinge 2 vers 36 tot 41. En Handelinge 19 vers 1 tot 6. Nadat ek doen wat hier gesê is, volgens die woord, dan sê die Bybel, daarna moet ek in heiligmaking lewe die res van my lewe, elke dag. Heiligmaking, daar is een standaard. Daar is die standaard is om volgens heiligmaking te lewe. Ek sê altyd my gemeente, die hemel is nie vir sissies nie. Nee, dit is vir manne en vroue wie gedetermineerd is om deel van die uitverkore geslag van Yahshua te wees. En hierdie uitverkore geslag is die bruid. Elke persoon kan deel van hierdie uitverkore geslag wees, as u bereid is om die Bybelse standaarde te handhaaf. Dit is die standaard. Die Bybel verklaar, dit is nie elkeen wat begin nie, maar dit is hy wat die stryd tot die volleinde toe, tot op die einde toe. Apostel Paulus sê, dit is soos een reesies wat hulle hardloop. Dit is nie ou wat eerste weggespring het daar en voorhardloop nie. Dit is daar een wat aanhou, die lang asem, tot op die einde. En dit is wat dit is. Dit is nie, ek het 50 jaar terug tot bekering gekom nie. Waar staan hy vandag met hom? Waar staan hy vandag in die koninkryk? Dit is omdat daar reeds vir eeuwe een standaard van heiligmaking volgens die Bybel was, dat hierdie agnostiese godsie systeem die woord van Japans idiom so kom afwater het. Dit is omdat daar een standaard was. Sonde is nie meer vandag sonde nie, nee. Dit het nou een siekte geword. Elke sonde het nou een siekte naam. En weet jy wat, baie keer betaal die medies nog vir dit. Hulle preek, daar is nie meer een hel of een hemel nie. Allemaal wie net in Jesus glo, sal hemel toe gaan. My Bybel verklaar. Die Satan glo ook dat God of Jaffa een is. En dit red hom nie. Het jy geluister? Die Satan glo dat God of Jaffa ons Elohim een is. En dit red hom nie. Om net te sê, ek glo in die naam, sal jou nie gered kry nie. Inteendeel. Markus 16 vers 16 verklaar, luister na hierdie skrifgedeeltes. Hy weet glo en om laat doop sal gered word. Daar is 'n tweevoudige verklaring. Hy wie glo, o nee, ek glo net in Jesus nie, nee. Hy wie glo en om laat doop sal gered word. Vers 17 lees verder. Hy wie nie glo nie sal veroordeel word. Hy wie wat nie glo nie, hy wie nie glo om geonderdompel te word nie. Die godsdienst opzet in die wereld maak dit vandag in 2018 so makkelijk, want alles gaan oor prosperity en manifestering in die gees. My vraag is, wat gees? Weet jy wat, jy moet maar net gaan lees daar by Openbaring, hoofstuk 2, Openbaring 3 vers 20. Hy sê, ek staan by die deur en klop, as iemand die deur oopmaak, sal inkom met jou maaltijd hou. Dis hoe ek vraag, wat gees is in die kerke vandag? Ek sê nie die kerk nie, ek praat van die algemeen van die kerke, want die Rooms-Katholieke kerk dogma, die afgode godsdienst, het ons protestante kerke en ons charismatiese kerke so geïnfiltreer, dat jy kan nie die verskil mee vertel vandag nie. Ek sê nie al die kerk nie, ek sê sommiges. Die kerk mag dalk 'n uitsondering wees, en daarom is sonde nie meer sonde nie. Hulle sê, you only need to have a good and great time. You only need to have a good and a great time. You need to feel great. As jy die diens uitstap, oh brother, you must feel great. Waar is die standaard van heiligmaking? Waar is die standaard nie? Dit is 'n gevoel vandag. You need to feel great. Terwyl ons hierdie studie meemaak, is dit baie belangrik dat jy onthou wat ons sopas gehoor het. Want dit is die rede dat die volgende gebeur. Kom ons kyk na die ontstaan van die PK Promise Keepers organisasie. Hoe en wanneer het hierdie PK of Promise Keepers genootskap ontstaan? Onthou, hulle is 'n kerk. Die NIR was nie 'n kerk nie. Dit was net 'n beweging. Maar die Promise Keepers genootskap is 'n denominasie of 'n kerk. Hoe het hulle ontstaan? Die godsdienstige organisatie word in 1990 deur een William Paul McCartney gestig. Vandag is hierdie William Paul McCartney en ook ene Peter Jennings deel van the Vineyard Cult Movement. Luister na die woord, Vineyard Cult Movement. Hierdie Vineyard Cult Movement is natuurlik een van die meest uitgesproke New Age groepe van ons tyd. Later gaan ek meer sê met verwysing tot hierdie Vineyard Cult Movement. Luister hierna, ons besef dat hierdie naamverwysing, onmiddellik het hierdie naamverwysing van die Vineyard Cult Movement, dit klink amper soos 'n plek waar hulle bietjie kan gaan drink op 'n Vrydag aand. Vineyard Cult Movement. Dit klink amper my so bietjie country. So as jy gesyp raak, dan raak ons so bietjie country staan. Ek weet nie, maar dit is 'n godsdienstige organisasie. Die naam kan niks goed inhou nie, want my naam sê alles. My naam sê alles. Ek gaan dit in Engels stel dat jy weet waarvan ek praat. Want dis ook preek. Die label op die bottel sê presies wat in die bottel is. Die label, die sticker op die bottel, die label op die bottel sê presies wat binnenkant is. En daarom is dit uiters noodsaaklik dat ons wie sê ons is deel van die bruid van Yeshua, dat ons die label dra, die sticker dra van die bruid. Van die sogenaamde sondaars daar buitenkant, die afvallige mense, hulle lees nie meer Bybels vandag nie. Hulle kyk na die sogenaamde kinders van die Here of Jaffa. Dan sê hulle, as daai ou 'n Christen is, dan wil ek nie een wees nie. Hoekom? Want Vrydag aand by die brandewyn, wanneer jy by die brandewyn partytjie en die braaivleis, dan het jy een label wat jy aan het. En Sondagoggend wat jy in die voorste ry sit, dan het jy 'n ander label aan. En jy sien, dit kan nie so wees nie. Ek wil ons moet kyk, want ons is besig om te kyk na die ontstaan van hierdie PK, Promise Keepers. Onmiddellik besef ons dat hierdie name verwys na niks goed nie, en in die volgende 6 jaar groei hierdie PK, Promise Keepers, hierdie okkultiese, godsdienstige, christelike bewegings in hulle miljoene. Jy gehoor wat ek al gesê het. Hulle is okkulties, godsdienstige, christelike beweging. Hulle groei in hulle miljoene. Van hulle arm ontstaan of begin in 1990, styg hulle inkomste in die volgende 6 jaar met meer as 100 miljoen Amerikaanse dollars. 100 miljoen Amerikaanse dollars. Maal dit met 15, dan kom jy by rand uit. Dis biljoene. Net verlede jaar was hulle inkomste vir die jaar meer as 87 miljoen Amerikaanse dollars. Ander mense verkoop fish and chips. Ander mense het 'n tweedehandse pandjieswinkel. Ander ouens probeer iets doen. Hy's 'n skrynwerker speel. Ander het 'n ingenieursbesigheid. Hulle sukkel om brood op hulle tafels te sit. Hulle werk van 7 tot 7 om net om hulle huur betaal te kry en hulle kinders gevoed te kry en die kinders op die skole te hou. Dan maak kerke hierdie tipe geld. Hierdie is nog niks. Hierdie jaar is hulle verwagte inkomste meer as 115 miljoen Amerikaanse dollars. My vraag moet wees, hoe is dit moontlik? Dat kerke kan hierdie fenomenale bedrag geld maak. Hoe is dit moontlik? Waar ander mense sukkel net om 'n bestaan te maak. Jy sien, jy moet nie vergeet nie, dat die Satan het sy klauwe ingeslaan in hierdie aarde, want hy sê vir Yeshua of Jesus, toe hy gevas het, toe vat hy hom op die berg en hy wys hom die stede, hy sê, kyk hier so, en die rykdom van die stede, hy sê, val voor my en aanbid my, en ek gee dit alles vir u. Hoor wat ek vir u sê, daar gaan 'n tyd in die lewe kom, wanneer voor die keuse gaan kom, of u die rykdom van die wêreld gaan aanvaar, en die rug op Yeshua draai. Ek sê nie, dat die bruid van Yeshua moet verarm en arm wees nie. Inteendeel, ek sê die bruid van Yeshua, het die reg om die beste te hê. Hoekom? Want ons is koningsseuns en priesters van hom. Hy is ons voorsiening in elke behoefte. Maar ek het nie nodig om elke 2 rand uit elke ou tannetjie uit te trek nie. En honderde duisende rande te trek 'n maand in inkomste nie. Nee. Jy gaan op TVN, jy gaan op 5 TV waar jy so geld betaal. Dan sommer vir 2-3 dae aan mekaar. Een prediker op die ander, elke uur uit mekaar se ander prediker en daar staan daar 5-6 verskillende bankrekeningnommers onder. Oh, you must sow a seed to expect a miracle. My Bybel sê dit nie. My Bybel sê, hy wat honger en dors het, kom na die waters. Hy wie nie geen geld het nie, kom kry dit verniet. Hy sê nie, you must sow a seed to expect a miracle nie. Nee, dis prosperity cheatings. Dis deel van die katholieke systeem. Het als gaan oor die aardse rykdom. Hoe is dit moontlik dat mense hierdie type gelde kan maak? Maklik. Meeste van hierdie het van klein gemeentekies in 99 gegroei en ontpop en vandag bestaan daar 2500 groot megakerke in hierdie PK of Promise Keepers organisasie. 2500 groot kerke. Dan kan jy verstaan waar kom die geld vandaan. Wat het die NAR of New Apostolic Reformation vir ons gesê? Word deel van hierdie New Age beweging. Luister, and unknown prosperity will follow you. Word deel van die kerk. Hoeveel keer preek die pastoor het van die kansels af? Join the church. Give your tithes. Bring your money. And unknown prosperity will follow you the rest of your life. En die rest van die maand, dan weer die mense nie eens om huur te betaal nie. Die Rooms-Katolieke Kerk vandag in 2018 is die rykste en grootste staat in die wêreld. Het ek gehoor wat ek sê? Ek sê nie die grootste kerk in die wêreld nie. Hy sê hulle is die grootste staat. Die rykste en grootste staat in die wêreld. Dis hoekom in en om die Vatikaan is 196 voltydse ambassades. Nou weet jy presies waar kom die rykdomme vandaan. Dit kom van gewone kerkgangers. En hulle word geleer om God finansieel te glo en hulle gemeentes en hulle kerke finansieel te ondersteun en hulle finansieel te belê. dan sal hulle nooit laat, dat sê, dan sal hulle ook later in staat wees, om wonders en tekens soos die sogenaamde apostels in die 21ste eeuw te doen. Kom ons kyk, hierdie PK op Promise Keepers en hulle saamtrekke. Die suksesvolle formule om hierdie New Age Movement onder die gewone christelike mense se aandag te kry, is juist daarin opgesluit dat masse saamtrekke gereël word. Wat kleiner kerkies wat in die omgewing is, ook ingetrek word om te kom help met die reëlings. En dan, tydens hierdie voorbereiding, word bande gesmee met die klein kerkies, wat sal help om hierdie gemeentes stelselmatig onder hierdie okkultiese sambreel van nieuw uit godsdienst en voorspoete megakerke in te sleep. Dis wat hulle doen. Wanneer die groot saamtrekke gereel word, die klein kerkies in die omgewing word genooi en ingetrek, hulle dink hulle help. Hoe jammer. Aankondigings was aanhoudend op TV en radio in Suid-Afrika gemaak, dat gepoog sal word om 5 miljoen mense verlede Saterdag by oom Angus Bakken se saamtrek in Pretoria te kry. Wat het toe verlede Saterdag gebeur? Volgens ingeligte bronne het minder as 1.2 miljoen mense hierdie saamtrekke bygewoon, of hierdie saamtrek bygewoon. My vraag is, waarom hierdie verskriklike afname in die getalle? Waaroor was daar nie 5 miljoen mense nie? Ek wil die ding sê, met Angus se vorige saamtrek van die miljoen mense in Bloemfontein, toe was daar ook nie 1 miljoen mense gewees, net so terloops. Maar kom ons los dit daar. Met die vorige saamtrek was gesê dat dit was 1 miljoen mense gewees. And because of the people, God will hear our prayers. Wat is die skrif wat sê, wat 2 of 3 my naam vergader, daar sit in julle midde. Wat is die skrif? Weet wat gebeur? Die gedagte word gekweek, dat ons moest 1 miljoen by mekaar wees, om die Vader se aandag te trek, terwyl ek saam kan bid. En as ek bid, is ek in die Heilige Gees, die Ruach, onmiddellik 2, en die belofte van die Vader is waar 2 of 3 in my naam vergader, dan is ek daar. Daar is krag in die, al is ek alleen. Kyk met Elia op die berg van Karmel, met die Baal profete daar so, hy is op sy eie, stoksie alleen. En wat gebeur? Die Vader beweeg so machtig, dat hy vuur uit die hemel uit laat neerkom, om die altare van die vleis en die water van die altaar van Elia op te eet. Nou, hoekom was hier so min mense by die saamtrek gewees? Kom, ek verduidelig gou iets rondom hierdie saamtrek. Mense het my geskakel laas Saterdag. Onthou, hierdie voice clips het in hulle honderde duisende uitgegaan. In Namibia, in Zambia, het mense gebel. Tot in die kleinste dorpies in Suid-Afrika het mense gebel. Mense bel my, jy moet onthou dat Kalinin en die dorpie Lansan, Ruiten, was geoormerk waar die karre sou gaan parkeer het. Hulle het gereken die karre sou vir ure in Ruiten en Kalinin aan mekaar gewees het. 11:30 te kry ek oproep, toe sê hulle vir my, Ruitense strate lyk soos 'n gewone Saterdag. Daar's geen addisionele karre. Die buste wat die mense sou aangery het van Ruitense parkeerareas af na die saamtrek toe, het gestaan, hulle was nie eens aangeskakel nie. Hulle praat van Engels gestaard nie. Soos het hulle geparkeer het die Vrydag aand, so het hulle gestaan die Saterdagoggend. Ons is was gemaak verstaan dat die verkeer sou van Pretoria af, ons praat oor van die Cullinan pad, die Witbank pad, sou van Pretoria af, waar die afrit is van die N1 af, sou die karre, soos die Engelsman sê, bumper on bumper gewees het, tot by die Cullinan afrit. Hulle sê het gelyk soos 'n gewone Saterdag, daar was nie karre nie. Wel die feit dat daar nie eers 1.2 miljoen mense was nie, sê vir ons, dat daar nie, hoekom was daar nie mense nie? omdat miljoene gewone Christen mense se oë skielik oopgegaan het. En dit nadat my WhatsApp boodskappe uitgegaan het. En dis nie omdat ek iets spesifiek teen Angus Bakken het nie. Of pastoor Niekie van die Westhuis nie, want hy is nie een apostel nie, hy is een pastoor. Of pastoor Theo Wommerans nie. Of pastoor Neville Norton nie. Ek het nie iets teen hierdie mense nie. Niks, inteendeel nie. Behalwe dat hulle laat intrek het, dier die NIR beweging in die New World Order Religions. Vir my is dit belangrik, dat die breid van Yahshua, dis Jesus Christus, ontwaak. En dis wat besig om plaas te vind. Ek meen, dis amper een week later, na die saamtrek, in Kalinin, en steeds vra mense vir die boodskappe, oor die NAR, die vyf boodskappe. Ek is eindelijk opgewonde om te wag om te sien wat gaan gebeur met die PK boodskappe, oor die Promise Keepers. So, miljoene gewone christelike mense is oorskielik opgegaan, nadat hierdie boodskappe uitgebreek het oor ons land, en dit is soos een weghof Frank Veldbrand, dier eerlijke oprechte Christen mense versprei, van Pretoria tot in Namibia tot in Zambia, regdeur, tot in van die kleinste dorpies in Suid-Afrika. Ja, daar was een of twee negatieves, maar die Bybel sê, is altyd so wees, hulle is maar altyd onder jou wees. Die reaksie hiervan, het oor taalgrense en godsdienstgrense gegaan, en mense stuur nog steeds versoeke vir hierdie reeks, oor die New Age Apostolic Reformation. Ek en my vrou Rika wil elke persoon, die een positieve bijdrage gelever het, en nog steeds lever, uit my hart bedank, al die eer aan Yahshua, vir sy groot genade. Iemand het toef my gevra, is dit nou die einde? En my antwoord was nee, Inteendeel is dit nou eers die begin, want ons wandel mos in die volle waarheid. Die magte van duisternis moet kennis neem, dat die breid van Yahshua, dis Jesus Christus, nie meer met gevoude handjies gaan sit en net toekyk, hoe die een globale godsdienstsysteem ons land gaan oorneem nie, gebed vir ander sake. Luister hierna, my Bybel verklaar, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig my aangezig soek en hulle bekeer, sal ek hulle land genees. Hierdie hele opzet in ons land, is nie net een politieke skaakspel nie, maar dit is in teendeel, een volskaarse geestelike oorlog, het jy gehoor? Dit is een volskaarse geestelike oorlog, wat reeds meer as 2000 jaar gelede, op die heuwel van Golgotha begin was, wat toe reeds geheel en al gewen was, toe Yahshua met sy eie bloed daai dag betaal het, toe hy gesterf het, toe hy die dood, die graf en die doodryk geheel en al oorwin het. Wil jy vir my sê, dit klink na 'n verloorstryd? Nooit. As dit nie oorwinning is, die wil ek vir jy sê, ons mors elkeen verseker ons tyd. Ek wil vir jy sê, die bruid van Yahshua is besig om op sy voete te staan en sy plek in hierdie land in te neem en te sê, ons gaan nie verder toelaat dat die duivel, my oma het altyd die gesegde gesê, sy gepraat van woer woer. Nou, dis iets wat jy sê, ons het altyd een ding gevat, een dopje of een ding aan een touwkie, toe ons kinders wat, dan swaai jy om so boekantje of een stukkie plasties, wat jy, dan maak jy so woer 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 woer. Nou, dit was maar seker die woer woer gewees. Ons gaan nie toelaat dat die duivel verder met ons woer woer speel nie. Ons staan op die beloftes in die woord van Yahshua, en ons steek ons hand uit na die medebruid van Yahshua. En op die einde van die dag, kom ons bid vir ons landse mense. Kom ons bid dat Jaffa een wonderwerk werk, dat hierdie land van ons, sy mense sy oog kan oopgaan, en dat hom kan sien as die uitkomst. Die uitkomst vir elke situasie. Die tyd het ons gevang, dit is basis half uur, baie dankie dat jy geluister het, so gauw as moontlik gaan ek die volgende opname doen, en gaan uitgestuur word, ek gaan net weer my kontak besonderhede los, moenie my skakel op my nommer, en dan sê jy wil van die NAR se inligting hier, of van die ander lesings wat ek gedoen het. Daar's 'n hele klomp lesings wat jy kan kry. Stuur vir Rika asseblief net 'n WhatsApp. Moet haar ook nie bel nie. As daar oproepe is, antwoord sy nie eers haar foon nie, want ons het 'n probleem. Die oomblik wanneer mense bel, dan vat die oomie of die tannie 'n hele halfuur om hulle geskiedenis van hulle bekering en die plaasboerdery en alles te wil vertel. Daar's nie tyd vir dit nie. Ons werk met honderde WhatsApp boodskappe en ons wil graag elkeen antwoord. En dis hoekom Rika tot 2:15 in die oggende steeds besig is met WhatsApp boodskappe. So ek wil vra, kom ons konsidereer mekaar. As jy iets het om te vertel, maak dit kort en saaklik. Moet ook nie vir my lang e-posse stuur nie. Ek het honderde e-posse elke dag wat ek deurwerk. Kom ons werk, ons konsidereer mekaar en ons hou dit kort en saaklik. Ek sê nie, jy moenie vir ons iets laat weet nie, doen dit asseblief. As jy nie seker is nie, vra die vraag, ons antwoord met graagte. My telefoonnommer is 08354-08352. My e-posnommer is Dr. Hannes, DRHANNESR, Dr. Hannes R. Verredelinghuis, @gmail.com. En Rika se WhatsApp nommer is my vrou, 0722-367-124. En as jy nie die NAR New Apostolic Reformation gesprekke gekry het nie, is jy baie welkom om te vra, en ook te vra, sit my net op die WhatsApp groep, dan maak ons dit so, en dan het jy daar. Ek wil net sê, hier is 'n WhatsApp groep waar almal met mekaar gesels hier en weer nie, dis nie 'n Facebook groep nie, hier is eintlik net 'n inligtingsgroep, so, jy is baie welkom as jy van die inligting wil hê. Ons stuur dit vir jy gratis. Bid vir ons, bid vir hierdie bediening. Ja, van Joshua is besig. Die bruid kyk uit met verwagting vir sy wederkoms. Vrede in die mooi naam van Joshua. Laat dit so wees.